Ashxobod va Moskvani gaz bo'yicha ziddiyati moliyaviy inqiroz davrida o'z majburiyatlarini bajara olmay qolgan Gazpromning import hajmini qisqartirishi, Turkmaniston gazini Rossiyaga yetkazayotgan gaz quvurlarida uyushtirilgan portlashlarga borib taqaladi. Yaqinda esa tomonlarning o'zaro munozaralariga nuqta qo'yildi. Gazprom Turkmengaz bilan hamkorlikni to'xtatdi. Turkmengaz tarqatgan press-relizda shu yilning yanvar oyidan boshlab Gazprom dunyo bozoridagi o'zgarishlardan kelib chiqqan holda Turkman gazi xaridini to'xtatgani ma'lum qilinadi. Avvalroq Turkman kompaniyasi moliyaviy inqirozga tushgan Gazprom 2015 yil davomida sotib olingan gaz uchun haq to'lay olmayotgani yuzasidan bayonot tarqatgan edi. Gazprom rahbari Aleksey Miller Turkman gazi o'rni O'zbekistondan sotib olinayotgan gaz miqdori evaziga to'ldirilishini aytgan. Ayni paytda Turkmanistonda olinayotgan gaz miqdori 4 milliard, O'zbekistondan olinayotgani esa 1 milliard kubometrga tushib qolgan. Moliyaviy inqirozdan avval bu ko'rsatkich 60 milliard kubometrgacha bo'lgan. Sharhlovchilarga ko'ra, moliyaviy inqiroz, Rossiya iqtisodini sanksiyalarga uchrashi Gazprom monopoliyasiga chek qo'ydi. Markaziy Osiyo energetik bozori yo'nalishlari kengayishiga qarshi turgan Rossiya import bo'yicha o'z majburiyatlarini ham bajara olmay qolgan. Moskvani gaz monopoliyasini bosim sifatida qo'llash tajribasiga ham chek qo'yilmoqda. Gazpromning ayni paytdagi import hajmi esa mintaqa davlatlari uchun ahamiyatli ko'rilmaydi. Bugun mintaqa gaz zaxirasini asosiy iste'molchisi sifatida Xitoy ko'rilmoqda. O'zbekistonning Xitoyga eksporti ayni paytda 10 milliard kubometrni tashkil etmoqda. 2016 yilning yozidan esa O'zbekiston va Xitoy kompaniyalari Markaziy Osiyo Xitoy gaz quvurlarini 4-chi yo'nalishi bo'yicha qurilish ishlarini boshlash kutilmoqda. Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston orqali Xitoyga o'tuvchi yo'nalish 85 milliard kubometr gazga mo'ljallangan. Mintaqa gazini asosiy eksportchisi hisoblangan Turkmanistonda esa TAPI loyihasi bo'yicha qurilish ishlari boshlandi. Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston va Hindiston bo'ylab tortilishi kutilayotgan bu quvurlar so'nggi yillardagi eng yirik va eng qimmat loyiha sifatida e'tirof etilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan turkman faoli Akvil Saparga ko'ra, mintaqa energetik zaxiralari uchun muqobil yo'nalishlar bo'lishi o'ta muhim. Turkmaniston o'z imkoniyatlarini ochish uchun izlanishda davom etmoqda. Ammo Rossiya qarshiligiga to'la barham berildi deyishga erta.
В отношении диверсификации экспорта туркменского газа тоже идет работа. Эта работа никогда не останавливается. Туркменистан пытается выйти на внешний рынок не только на востоке, но и в сторону Европы.
Turkmanistonda muqobil yo'nalishlar topish bo'yicha ishlar davom etyapti. Nafaqat sharqqa tomon, balki Yevropaga chiqish yo'llari izlanmoqda. Ammo bu borada Rossiya qo'yayotgan to'siqlarning hamon mavjudligini e'tibordan soqit qilish kerak emas. Rossiya nafaqat Turkmaniston, balki muqobil loyihalarga bosh qo'shayotgan boshqa tomonlarga ham bosim ko'rsatishdan qaytmaydi, dedi Akvil Sapar.
Но в этом отношении Россия ставит подножку.
Turkmaniston o'z kuchi hisobiga mamlakat zaxiralarini Kaspiy dengizigacha olib keluvchi gaz quvurlari yotqizilishini ham tugatdi. Bu quvurlarning Kaspiy dengizi orqali Ozarbayjon, Turkiya va Yevropaga ulash imkoniyati bor. Vilsiparga ko'ra, Yevropani gaz bilan ta'minlayotgan Rossiya bu loyihani o'zining asosiy raqobatchisi sifatida ko'rmoqda.
Газопровода через Каспийское море, то есть по дну Каспийского моря. Потому что Россия боится конкуренции в европейском направлении.
Agar Kaspiy dengizi ostidan quvurlar yotqizish ishlari boshlansa, bu Yevropaga gaz sotishda ham monopoliyaga ega Rossiya uchun Turkmanistonni asosiy raqobatchiga aylantiradi. Rossiya esa bundan jiddiy qo'rqadi. Turkman gazi bu yo'nalishda ham jiddiy raqobat keltirib chiqaradi, deydi Akvil Sapar.
Минский газ, он фактически может быть единственная такая альтернатива серьёзная. Российскому экспорту. И, значит, вот недавно мы знаем, в Туркменистане собрались представители Пакистана, Афганистана и Индии. Газопровода, который будет идти из Туркменистана через Афганистан и Пакистан до Индии.
Gazpromni turkman gazini o'zbek gazi hisobiga to'ldirish haqidagi bildiruviga O'zbekiston tomoni munosabati noma'lum. Ammo bu xabar gaz yetishmovchiligidan muntazam qiynalayotgan o'zbekistonliklar turmushini yanada qiyinlashtirishidan xavotirlarni yuzaga keltirgan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.